Když se řekne historie českého školství, tak si řada z nás vybaví Jana Amose Komenského. Byl opravdu tak výraznou osobností, co se týče vzdělávání českého?
Zajisté byl a troufám si říct, že do dneška je nedoceněný. Jeho myšlenky jsou nadčasové a troufám si říct, že i nadnárodní, protože razil zásady, které se v různých podobách a třeba i jenom částečně promítly do alternativních směrů školství, které jsou dnes velmi moderní. Nicméně ty jeho zásady vlastně vycházejí z podstaty člověka. Například zásada názornosti, to znamená ukázat všechno dětem, předvést, nebo zásada přiměřenosti, to znamená od jednoduššího ke složitějšímu, nebo třeba zásada aktivnosti žáků, kdy si mají přijít na některé poznatky sami a potom získané poznatky si znovu v praxi ověřit. A na co se velmi zapomíná, a přitom je to velice účinné, zásada trvanlivosti. Získané poznatky neustále procvičovat.
To znamená, že opravdu to, co vymyslel nějaký člověk v 17. století, tak to je dnes moderní?
Je to neustále aktuální, tudíž i moderní.
Když se řekne Komenský, tak mě napadne takové to klasické škola hrou. Má být škola hrou?
Oproti tomu, jaké školství bylo v době Jana Amose Komenského, je to opravdu pojetí škola hrou. Když se uplatní všechny jeho zásady, které se v té době rozhodně neuplatňovaly, děti se učily nazpaměť sáhodlouhé texty v jazyce, kterému nerozuměli, v latině, v němčině a rozhodně jim je nikdo nepřekládal, tak zásady, které razil Komenský, to znamená výuka v rodném jazyce, teprve později přidat výuku v jiných jazycích, jsou pro dnešní dobu i z pohledu posledních výzkumů psychologických a pedagogických velice moderní a stále přijímané.
Než se dostaneme k době, kdy bylo vzdělání nejenom přístupné, ale i povinné, tak v době Jana Amose Komenského, kdo se vlastně vzdělával, kdo studoval?
V době Jana Amose Komenského bylo vzdělání doménou církevních kruhů, církevních organizací. V podstatě děti mohly, ale nemusely chodit do obecných škol, to právě zavedla až Marie Terezie a díky tomu zvýšila počet gramotného obyvatelstva. V době Jana Amose Komenského opravdu i v zahraničí se můžete podívat na všechna známá jména z té doby. Lidé, kteří něčeho dosáhli, tak opravdu všichni začínali na nějakých církevních školách, posléze i univerzitách, které byly také pod vlivem církví.
Co se v té době vlastně učilo, tedy když říkáte, že se jednalo o církevní školy, tak mě napadá asi náboženství jako první věc.
To bylo součástí, naprosto nedílnou součástí výuky, ale učilo se samozřejmě trivium, číst, psát, počítat, to byl základ. A je pravda, že to se učíme i do dneška. První věc, kterou se dítě učí, když přijde na základní školu. Posléze se k tomu přidávaly různě pojmenovávané předměty, které souvisely s nějakým poznáním světa, ale hodně tam byly i pracovní činnosti, točící se kolem činností, které pak ty děti v dospělém životě pravidelně, někdy na každodenní bázi dělali. Rukodělné činnosti, práce na třeba nějakých polnostech a podobně. A na tom se pak vysvětlovaly i některé jevy, třeba o počasí nebo o přírodě a podobně.
Byli učitelé té doby velmi přísní?
Z našeho pohledu ano, protože součástí školního vyučování byly i tresty, včetně fyzických trestů, trestů tělesných, ale v tehdejší době to tak nahlíženo nebylo, protože to bylo běžné a ono fyzické tresty v té době byly i pro dospělé, když učinili nějaký prohřešek proti pravidlům, proti zákonům, proti nařízením. Takže opravdu jim to nepřišlo ničím se vymykající.
Takže to nebylo kruté.
Z dnešního pohledu ano, ale pro tehdejší dobu to bylo běžné.
A dostaneme se pozvolna k povinné školní docházce Marie Terezie. Co ji podle vás vedlo k tomu, aby učinila tu školní docházku povinnou? Bylo lepší, když třeba lidé byli více vzdělaní, uměli číst, psát?
Vzdělanější obyvatelstvo přináší větší užitek celé monarchii. Myslím si, že i tam byly kořeny její motivace, proč zavedla tuto povinnost. Ale je pravda, že už v době renesance máme doklady o tom, že byly vzděláni nikoli jenom měšťané, ale třeba i jejich manželky, které vedly svým obchodujícím manželům účetnictví.
Takže ani na ženy se nezapomínalo v té době, nebo na dívky.
Povinná školní docházka, kterou Marie Terezie uzákonila v podstatě jako povinnost, zahrnovala chlapce i dívky.
Mluvili jsme o Janu Amosi Komenském. Ten se spojuje s takovou hravostí třeba ve školství často. Naopak Marie Terezie nebo ty reformy školské, tam je to zase nahlíženo jako něco negativního v tom smyslu, že to bylo velmi přísné, velmi striktní. Je to tak?
Je pravda, že od roku 1990 v reakci na předchozí jednotný školský systém se objevily názory, že je to vlastně pozůstatek tereziánského nebo také se říká herbartovského školství. V tomto bodě musím podotknout, že školství, které známe z druhé poloviny 20. století, rozhodně nebylo totéž jako v době Marie Terezie nebo v podání právě zmiňovaného Johanna Friedricha Herbarta.
Kdo to vlastně byl?
Byl to významný filozof a pedagog 19. století, který se věnoval pedagogice z pohledu především výuky. Dá se říct, že výchovu zredukoval pouze na výuku. Zahrnoval do ní i pro nás už dnes asi málo přijatelné metody, jako je hrozba, zákazy, tresty, včetně tělesných trestů, stání na určeném místě, takzvaně na hanbě. Ale málo se ví, že byl velkým propagátorem vzbuzení zájmu o učení, čemuž se dnes moderně říká motivace.
Takže to v tom 18. století nebylo jenom tak hrozné a strašlivé a děti se bály být ve škole, chodit do školy.
Vždycky to záviselo na konkrétní osobě učitele a to mimochodem platí do dneška. Když je učitel takzvaně osvícený, jak se říká, tak svým žákům přináší poznání a tak, jak sám s láskou poznává, tak to předává i svým žákům.
Zmínila jste tady české učitele. Kromě Jana Amose Komenského známe ještě nějaké další, které by stály za to si o nich popovídat?
Když se podíváme na přelom 18. a na 19. století, máme tam hned několik zajímavých postav českých učitelů, kteří se dokonce i proslavili za hranicemi svého regionu, dá se říct. Jistě znáte jméno Jakub Jan Ryba. To byl učitel. My víme, že to byl pomocný učitel a stejně jako mnoho učitelů v té době na tom vůbec nebyl dobře finančně. Pomocní učitelé neměli nárok na plat a byli odkázáni na naturálie, které jim posílali rodiče žáků do školy. To byly takové ty osvědčené mošničky s máslem, s vejcem, mnohdy třeba i s chlebem, aby vůbec měli co jíst. Jakub Jan Ryba přitom dnes už je hodnocen jako velice kvalitní skladatel a o jeho pedagogické činnosti se tak trošku pomlčuje, je to podle mého názoru nevděk. Takových učitelů bylo ostatně mnohem více.
Ještě bych se pozastavila nad tím, jak jste říkala, nad tím platem toho pomocného učitele. Dnes učitele taky nejsou tolik ohodnoceni v mnoha případech.
Musím říct, že v tomhle ohledu by asi tehdejší učitelé našim záviděli. A to i přesto, že ve srovnání s jinými povoláními na tom učitele opravdu stále nejsou tak dobře. Ale když uvážíme, že například Jakub Jan Ryba měl 13 dětí a neměl stálý plat, přivydělával si jako varhaník a byl závislý právě na těch naturálích, tak předpokládám, že i ta situace dnešní je o mnoho lepší. Na druhou stranu jsem chtěla ještě zmínit jednoho zajímavého učitele z těchto dějin, to už se týká 19. století, je jím Věnceslav Metelka, Byl to učitel v Pasekách nad Jizerou a podle jeho deníků napsal Karel Václav Rais Zapadlé vlastence. A tam vidíme tu situaci, každodenní situaci učitelů vykreslenou opravdu bez příkras a myslím si, že to nesnese s dneškem srovnání. Druhou věcí, kromě finančního ohodnocení, je taky jejich status v té hierarchii společnosti, v které žili. Na malých místech byl pan učitel vzorem vzdělanosti, byl určitou autoritou, na kterou se rodiče odvolávali vůči dětem, ale na druhou stranu, pokud si chtěli něco prosadit, například v té samosprávě obce, tak tam mnoho uznání nenalezli.
My jsme tady mluvili převážně o tom základním školství, jak to bylo potom s tím dalším vzděláváním těch dětí a posléze těch dospívajících?
Když se podíváme na ten vývoj zhruba od toho 19. do začátku 20. století, tak tam byla ustálená posloupnost. Základem byla obecná škola, kterou tvořilo 6 tříd. Poté se děti dále mohly rozhodnout také podle bohatosti rodičů a mohli jít buď na měšťanskou školu, na reálné gymnázium, anebo do učení, na řemeslo. Dívky chodily do služby. Hrálo tam roli právě jak třeba to finanční zabezpečení rodičů, ale mohlo tam sehrát roli i nadání dítěte. Pokud takové dítě dostalo doporučení několika autorit z obce, jednou z nich byl i pan učitel, případně pokud byla škola větší, tak ředitel školy, dalším byl ovšem také pan farář, tak mohlo jít někam studovat a bylo podporováno z nějakých finančních zdrojů, například církevních.
A jak to tedy bylo s tím vysokoškolským vzděláním? Co ženy napadlo, mě mohly běžně studovat na vysoké škole?
Studium žen na vysoké škole je otázkou až první republiky. Zde byl propagátorem i pod vlivem své manželky Tomáš Garrigue Masaryk. A tam máme první vystudované akademičky, dá se říci, opravdu až během té první republiky. Nicméně já bych se ještě vrátila zpátky k tomu střednímu školství, protože právě nedobrá kvalita toho řemeslného vzdělávání vedla k tomu, že vznikl úplně nový typ školy, stojí za ním Tomáš Baťa, a vznikla takzvaná Baťova škola práce, která vychovávala primárně dělníky, řemeslníky, ale dávala jim zároveň možnost, respektive povinnost, že studovali a ti nejzdatnější z nich mohli jít až na vysokou školu, tudíž se jim otevíraly další možnosti, jak se dostat do různých vedoucích pozic, a to i chudí.
Takže Baťa byl taky v podstatě dalším takovým tím průkopníkem, co se českého školství týče.
Určitě ho velice ovlivnil. On se inspiroval v Americe u Forda v jeho závodech a aplikoval spolu s dlouholetým svým spolupracovníkem, pedagogem Václavem Příhodou, principy toho školství, říká se mu pozitivistické, na zdejší podmínky, a už po 2 letech od otevření školy se ukázalo, že to nese ovoce. Jeho studenti, v podstatě od 15 let, měli velice, na dnešní poměry velice tuhý režim, dalo by se skoro říct polovojenský, vysokou kázeň, také bylo ostudou, ale stávalo se to, že někteří nedodrželi a byli vyhozeni z té školy. Na druhou stranu zaručovalo to výsledky. Lidé, kteří to absolvovali, tu školu, tak se opravdu stali kvalitními pracovníky, ať už na různých pozicích, a stali se z nich tím pádem i jako kvalitní lidé.
To vypadá, jako kdybyste něco podobného doporučovala i dnes.
Trochu se obávám, že kdyby si někdo otevřel školu na úplně stejných principech, tak by tam asi málo který z mladých lidí vydržel dnes. Oni se totiž vměšovali i do soukromí těch studentů, měli velice málo volného času, den byl rozparcelován do bloků, vstávali o 17:30, nejdříve si šli hlavně v létě, ale nebylo výjimkou, že i v chladnějších částech roku, zacvičit ven, mimo ubytovny. Potom se museli vrátit, provést hygienu, ustlat si a uklidit si, to se bodovalo. A teprve potom se mohli jít nasnídat a od 7 hodin nastoupili do práce na 5-hodinovou směnu. Potom následoval oběd ve 12 hodin a až do 2 hodin byl nařízený klid, který mohli strávit, a to se kontrolovalo, buď to odpočinkem na lůžku, anebo četbou. Poté opět následovaly ještě 3 hodiny práce v podniku a teprve potom, po 6. hodině, když se navečeřili, bylo studium.
Do kolika se tedy potom studovalo, když vstávali tak brzy?
Večerka byla v 9 hodin večer.
Takže zase tolik času se tomu studiu nevěnovali, ale učilo se i v podstatě asi tou prací.
Přesně tak. Získávali zkušenosti právě při praktických činnostech pod vedením mistra a dlužno dodat, že za svoji práci dostávali i mzdu. Ne jako už hotoví dělníci, byl to poměr z té klasické mzdy. Nicméně hradili si z toho základní potřeby a co se ušetřilo, museli mít uloženo u Baťových podniků, ale na 10% úrok. Takže než dostudovali, tak podnik mohl volně si jejich prostředky nakládat, jako banka třeba, ale když skončili, tak měli naspořeno do začátku, což si myslím, že je velice přínosné, byť to předpokládá, že předtím je velká finanční kázeň. Dlužno dodat, že Baťa o 4 roky později, v roce 1929, otevřel svoji Baťovu školu práce i pro dívky. Byla oddělená od výuky a výchovy chlapců, na tom oni trvali, a zaměřovala se kromě odborné práce, oni pracovali také v továrnách, také na rozšíření té výuky o obory jako vaření, šití, ale také hygiena a péče o sebe.
Co znamená péče o sebe vlastně?
Tak my se můžeme jenom domýšlet, co přesně se v těch hodinách vyučovalo, i když ještě někteří pamětníci té doby žijí a mohli by nám vyprávět. Na druhou stranu, dneska bychom to měli asi třeba jako estetickou výchovu, nějaké základy pro každodenní hygienu, o údržbu domácnosti, o údržbu oděvů a podobně.
Když se řekne školství počátku nebo v 20. 30. letech 20. století, tak si asi řada z nás vybaví slavné filmy černobílé. Škola základ života, Cesta do hloubiny Študákovy duše. Bylo to podle skutečnosti?
Já si myslím, že autor původně knižní předlohy, posléze autoři filmu si nastřádali nějaké historky z více zdrojů, ale když čtete vzpomínky například Wericha nebo Škutiny a podobně, tak zjistíte, že opravdu ta škola taková byla. A opět dostáváme se k tomu, že klíčová byla úloha kantora, úloha učitele. I v těchto filmech je to krásně vidět, že každý učitel byl podle své nátury a tak, jak uplatňoval ten svůj vztah k tomu poznání, tak to potom vyžadoval po těch žácích. Někdo byl přísný a byl i sám k sobě přísný a někdo měl rád ten svůj předmět, to, co vyučoval, a předával to s láskou i těm studentům a měl přirozený respekt.
Zmínila jste oddělené školství, zvlášť dívky, zvlášť chlapci. Je podle vás třeba lepší, když je to smíšené, nebo když by se třeba vyučovalo zvlášť?
Těžko říct. Já sama jsem střední školu absolvovala v pouze dívčím kolektivu a zrovna v tom citlivém věku od 15 do 18 let. Ale jak říkám, každá mince má 2 strany. Měla to svá pozitiva i svá negativa. Co se týče mužských vzorů, nám to bohatě kompenzoval pedagogický sbor, který byl na půl ženský, na půl mužský. Samozřejmě to bylo všechno pouze v nějaké rovině vzdělávání a různých přístupů. Tudíž u žen se dalo očekávat, že budou víc vysvětlovat, možná se budou lépe vžívat. U mužů by se dalo zase očekávat, že budou přesnější, racionálnější, budou trvat na faktech a faktografii. Upřímně, já jsem nepozorovala, že by se to takto přísně dalo oddělovat. Opravdu vždy záleželo na nátuře a charakteru toho konkrétního člověka, jakým způsobem se k té výuce postavil. A tudíž proti smíšenému vyučování, ať už smíšenému žactvu nebo smíšenému pedagogickému sboru, nemůžu říct ani slovo. Myslím si, že to naopak obohacuje ten svět toho dospívajícího člověka o momenty, s kterými by se v tom jednopohlavním kolektivu nesetkal.
V dobách našeho dětství byla ta výuka, řekla bych, možná víc přísnější než je dnes. Byl tam určitě jiný přístup, například třeba fyzické tresty nebyly takovým problémem jako asi dnes.
Abych pravdu řekla, tak v 80. letech, která já si pamatuju jako žačka, se tělesné tresty už příliš neuplatňovaly, byly opravdu výjimkou. Na druhou stranu sama si pamatuju příklad svého učitele, když jsem chodila do 3. třídy. Byla to velká rarita na 1. stupni mužský element, který na nás uplatňoval tělesné tresty cvičební. To znamená, když někdo vyrušoval, tak dívky museli dělat dřepy, chlapci museli dělat kliky. Je to velmi účinná metoda a řekla bych, že by se klidně měla používat dodnes, protože pomáhá v těch dětech uvolnit tu nahromaděnou energii, kvůli které zlobí nebo nedávají pozor, rozproudí jim krev, takže se jim zase okysličí mozek, začnou se lépe soustředit. Myslím si, že na to pan učitel šel velmi dobře, akorát se jednou stalo, že zapomněl. Když jsem vyrušovala při hodině hudební výchovy, byla jsem poslána k tabuli, ať dělám dřepy. Pan učitel se zaposlouchal do hudby, kterou nám pustil, a já jsem udělala za hodinu hudební výchovy 300 dřepů.
Mají vůbec současní pedagogové tyhle ty možnosti, to znamená samozřejmě fyzické tresty se dnes už určitě nesmí, ale nějak variantu takového trestu například?
Když jsem studovala na pedagogické fakultě, tak jsme s kolegy přemýšleli, jak vyřešit případnou agresivitu žáků vůči učiteli. Není to asi úplně běžné, ale není to ani úplně mizivé. Je potřeba s tím počítat, že i mezi žáky se vyskytne jedinec, který učitele klidně napadne. Navrhovali jsme tenkrát, nikdy se to samozřejmě nepromítlo do žádné praxe, že by učitelé měli mít ve své průpravě i nějaký předmět se zaměřením buď na sebeobranu nebo bojová umění, kde by se naučili hmaty a chvaty, kterými by nikoliv ohrozili, ale nějakým způsobem třeba znehybnili toho agresora. Třeba u malých dětí není potřeba se bát toho, že by napadl toho učitele, ale když třeba dostane záchvat zuřivosti, což se může stát v podstatě kterémukoliv děcku, které je trochu choleričtější, tak je dobré vědět, jak to dítě znehybnit, aby neuškodil ostatním, ideálně izolovat, není k tomu ale vždy tolik možností, a zároveň mu neublížit, aby prostě neublížilo sobě ani ostatním.
Když ale takové dítě zlobí, jaké má možnosti současný učitel, krom třeba nějaké poznámky, má vůbec nějaké, jak to dítě usměrnit a třeba i motivovat k tomu, aby se lépe chovalo, aby vnímalo ten předmět?
Těch možností je tam spousta a záleží hlavně na tom, do jaké míry to dítě je schopno ovlivňovat svoje chování, a také do jaké míry je ten učitel schopen ho zaujmout pro ten svůj předmět. Jaký je důvod toho jeho zlobení? Ty bývají rozličné a proto i řešení toho je různé.
To znamená, že řešením může být, když ten pedagog zvolí nějakou metodu, která to dítě zaujme?
Samozřejmě je to jedno z řešení a potom se nám tady taky nabízejí ty metody, které uplatnil ten můj pan učitel, a dneska se nezadávají jako trest, ale v určitém momentu klidně učitel může říct, tak děti, staňte vedle lavice, nadechneme se, uděláme dřep, vstaneme a ještě jednou. Tím vlastně přeruší činnost, která už ty děti unavovala, umožní jim na chvíli vypnout a potom se zase ta soustředěnost dokáže dostavit v mnohem lepší formě.
Dnes se hodně přemýšlí o nějakém uvolňování toho školství. Jsou různé směry, různé školy, které dávají větší prostor tomu dítěti. Mám na mysli třeba Waldorf, Montessori. Je to dobře?
Po roce 1990 právě v reakci na tehdejší jednotný a jednotně státem řízený systém školství se objevilo mnoho inspirace ze zahraničí právě třeba waldorfskými, montessoriovskými, ale i dalšími školami, třeba daltonský plán a podobně. Do České republiky přijížděli pedagogové z těchto škol, učili tady zájemce, zakládali se školy, ale po počátečním nadšení se kolikrát ukázalo, že to úplně není čistě aplikovatelné na Českou republiku, na situaci, která tady panuje, že je to jakoby vytržené z kontextu, že je třeba to přizpůsobit.
To znamená, co si pod tím vlastně konkrétně představit, že třeba lidé nebyli zvyklí na takovou volnost?
Spíš šlo o určitou systematičnost, kterou to postrádalo a kdy učitelé nebyli schopni v tom rozvolnění udržet nějaké ty styčné body, ke kterým dítě mělo dojít. Druhým problémem pak bylo kompatibilita s tím stávajícím systémem, kdy se třeba dítě přestěhovalo a muselo začít chodit do jiné školy a najednou nemělo kde pokračovat, protože v státní škole, v té klasické, se učilo podle osnov, podle učebnice, kdežto v té alternativní jeli třeba projektovým způsobem, kdy neměli oddělené předměty, kdy se zaměřovali na takzvané epochy. A to se strašně těžko navazuje, protože v některých směrech je to dítě mnohem dál, ale v jiných směrech má velké mezery. Takže se to těžko potom spojuje s nějakým dalším vzděláváním.
A také jde o to, že vlastně ty děti by měly prokázat pak nějaký výsledek. Je to tak?
Tam je podstatný ten cíl. Na co má ta škola dítě připravit? Má ho připravit na život, který po té škole bude dál žít. V práci máte čas určený na práci a pak čas určený na jídlo nebo na odpočinek. To se podobá rozdělení třeba školní výuky na hodiny a přestávky. Tohle mnohé alternativní školy rušily, měly takzvané bloky, třeba 2,5 hodiny, kdy se učilo, anebo dokonce to ani neměly přesně dané. A prostě dokud dítě bylo zaujato předmětem, tak to s ním probírali. Jakmile ztratilo pozornost, což klidně mohlo být po 10 minutách, tak ho prostě nechali, ať jde k jiné činnosti a vybere si něco jiného. Já nejsem zastáncem takovéhoto přístupu, protože si myslím, že když dítěti něco nejde, ztratí motivaci pokračovat v té činnosti a třeba kdyby ho u toho někdo udržel, ne násilím, ale nějakou motivací, tak po počátečních nesnázích se mu třeba předmět začne líbit, zaujme ho a bude se mu věnovat. Tohle se často stává na běžných školách, že třeba v první třídě dítěti nejde čtení, nejde mu ještě ani v druhé třídě. A pak se to najednou zlomí, protože se tomu prostě věnovat muselo, bylo to povinné, aby se naučil číst, je to přeci jenom základní dovednost. A najednou objeví tiché čtení, objeví zábavu, objeví zajímavé věci pro sebe a udělá obrat o 180 stupňů a stane se z něj vášnivý čtenář.
A tohleto ty alternativní směry nepodporují?
Abych pravdu řekla, tak ta základní myšlenka, která tam je, tak toto nepodporuje, protože nechá to dítě, aby při těch problémech od toho odešlo a věnovalo se tomu, co ho baví. Ještě bych k tomu podotkla, ten cíl, který tam máme, tudíž připravit dítě na budoucí povolání a budoucí fungování ve společnosti, by právě měla ta škola odrážet. Mnoho alternativních systémů funguje v komunitách. Vznikaly dost často třeba i v návaznosti na nějakou náboženskou komunitu. Já jsem se takhle setkala s jednou velice kvalitně propracovanou waldorfskou školou v Německu. Malé městečko, waldorfská škola je tam od mateřské školy přes základní až po gymnázium. perfektně propracované, žáci nadšení, velice rádi chodí do školy, je tam mimoškolní činnost navázaná na školu nebo organizovaná ze školy, o kterou je veliký zájem, je tam velká spolupráce rodičů se školou. Mimo školní výuku a ve volných dnech se scházejí a ti rodiče pomáhají škole zadarmo. Je to opravdu radost pohledět na první pohled.
Proč na první pohled jenom?
Protože jakmile ti studenti opustí rodné město a vydají se třeba na univerzitu nebo třeba i jenom za prací někam jinam, tak se najednou ocitnou v konfrontaci s realitou, která vůbec není takhle přátelská, vůbec není takto spolupracující a naopak dostávají bohužel už tedy v tom věku 18 let, což už je docela bych řekla dlouho, první lekce z toho, že je někdo nepřijímá, že jim někdo ubližuje, neumí se tomu bránit, protože se s tím nesetkali a dost často to končí v tom lepším případě návratem domů a v některých tedy případech to končilo i fatálně a to nám i přiznali.
Takže i negativní zkušenosti jsou v podstatě důležité pro ten život i pro to vzdělávání.
Přesně tak. Myslím si, že brojení proti šikaně je naprosto v pořádku a veškeré snahy, které vyvíjíme, jsou důležité. Na druhou stranu je potřeba, aby o tom děti věděly a třeba se s tím i nějakým způsobem na nějakém příkladu lehkém, nikoli v hraničním, setkali a vybudovali si strategie, jak se proti tomu bránit. Prostě naučit se dávat si hranice, dávat hranice těm lidem kolem sebe.
Takže ty alternativní školy podle vás to není dobře?
Já bych neřekla úplně není dobře. V určitých směrech mají svůj smysl, jak už jsem řekla, třeba v některých komunitách fungují velice dobře. Na druhou stranu, jejich veliký pozitivní vliv vidím v tom, jak ovlivnili běžné školství, to klasické, jak my říkáme, protože se do běžných škol začaly zavádět metody z těch alternativních, některé prvky, dokonce i některé typy třeba pomůcek nebo výukových programů. A to všechno přispívá k tomu, že celkově se to školství posunuje k tomu, řekla bych, dětem přátelštějšímu vzdělávání a dává to v kombinaci i s nějakými těmi pevně stanovenými pravidly takový kvalitní pedagogický koktejl.
Dalším tématem poslední doby, co se školství týče, je inkluze, začleňování třeba nějak znevýhodněných dětí do běžného kolektivu. Je to v pořádku?
Záleží na tom, jak moc náročný je ten proces s ohledem na ten handicap dotyčného dítěte, protože asistence je jistě veliká pomoc tomu učiteli, přesto to klade na něj daleko větší nároky, protože rozděluje pozornost. On musí i promýšlet tu výuku jinak, než když učí třídu, v které takové dítě není. Ale mám velmi dobrou zkušenost ze třídy svojí dcery. U nich byly takto tři děti. Díky tomu i třída měla méně žáků, což té učitelce velice pomohlo. A zároveň ten kolektiv ty tři děti krásně přijal, bránil je. Když o rok později nastoupil nový žák do třídy, který se vymezoval a projevoval snahy mít navrch oproti těm handicapovaným dětem, tak se celá ta třída spojila a dala mu velmi rázně najevo, že tak to tedy ne. A přitom to byly 7-8leté děti.
Takže to v podstatě může být také taková příprava na budoucí život.
Přesně, protože se s handicapovanými lidmi setkáváme a když už od takto raného věku se je naučíme vnímat jako součást naší společnosti, naučíme se k ním chovat přirozeně, aniž bychom je uráželi nebo aniž bychom i my pociťovali nějaké nejisté pocity, že nevíme, co vlastně máme dělat, říkat, jestli jim máme pomoct, kdy jim máme pomoct a podobně. Z tohoto pohledu si myslím, že je to velice dobré. Pokud je to ovšem nějaký opravdu náročný handicap, naopak si myslím, že je na místě spíš individuální přístup a je i na každém rodiči, aby upřímně si přiznal, do jaké míry to dítě ještě má na to zapojit se do kolektivu a kdy už vyžaduje opravdu individuální péči. A třeba i individuální výuku.
Když jsme u té individuální výuky, tak co takové, to, co je také dnes možné, to znamená, že rodiče učí děti doma.
Znám takový případ. Moje dobrá známá takto učila celý první stupeň svého syna, který nemá handicap, nicméně rozhodli se proto poté, co měl opakované neschody se svojí učitelkou v první třídě a byly to spíš neschody právě na bázi nátur, jako lidsky si nesedli. A ona se rozhodla, v té době se rozjížděl experimentální projekt ministerstva školství a při jedné základní škole bylo toto samozřejmě kontrolováno, děti chodily na pravidelné zkoušky, ale vedle toho pro ně pořádali třeba i exkurze, kde se ty děti, které byly učeny doma, setkávaly, takže úplně o ten kolektiv nebyly ochuzené. Co se týkalo té výuky, s tím neměla ta moje známá problém, protože sama je vysokoškolačka a měla i určitým způsobem pedagogické zaměření a přiznejme si to i přirozené pedagogické vlohy, což také ne každý rodič má. Takže tam to probíhalo naprosto v pořádku a na druhý stupeň, když nastoupil na víceleté gymnázium, tak už syn neměl problémy s učiteli, neměl problémy nastoupit, byla tam ta kompatibilita, navazovalo to. Určitě má individuální výuka svůj smysl v opodstatněných případech, ať už jde třeba o handicapované děti, ať už jde třeba o děti, které žijí se svými rodiči v zahraničí a dělají třeba rozdílové zkoušky, tak je rodiče také musí připravovat doma. A nebo v případě, že dojde k takovéhle situaci, jako třeba tady u té mé známé, kdy není možnost přestoupit na jinou školu a přitom tam není ani možnost nějak vyměnit kantora a podobně, mám pocit, že v tomto případě to zafungovalo velice dobře.